Yes, påsken over, og vi sitter her igjen.
På'n igjen.
På'n igjen.
Ja, det nydelig.
Ja, det nydelig det. Ja. Det hørtes nesten litt negativt ut, men det var ikke det altså.
Det var ikke negativt med.
Nei, det hadde litt sånn der negativ ladning når du sa det, men vi er glad for å være tilbake. Vi savner det. 2 uker, det lang tid.
Litt for lenge.
Litt for lenge, men da har vi muligheten til å virkelig lade opp og leverer bra.
Og så var det litt sånn som vi snakket om en podd siden eller to, at når du lenge borte fra noe, så rekker du å savne det bittelitt mer. Så når man lenge borte fra kjæresten, ungen, bikkja, så det et eller annet som skjer, at man bare, åh, faen, jeg vil hjem.
Ja, det veldig sant. Det tror jeg viktig, faktisk.
Og det her jo en liten unge, på det, egentlig.
Ja, det jo det.
Lille poddrommet her, som super lydisolert, som vi fant ut at det ikke var, men det god akustikk her, da.
Veldig, veldig god. Og hvis du ikke savner noen av de tingene, så det kanskje på tide å gi slipp.
Det kan hende.
Eller fikse opp i dag.
Og der var vi ferdige med dagens podd, folkens. Ja. Ja. Vise ord fra... Vi snakkes om en uke, eller to.
Takk for i dag.
Ja.
Ja, det bra.
Det var gode ord, det da, veldig tidlig i podden.
Påska, vel overstått.
Ja,
ja.
Jeg tror kanskje det mest interessante påske her. Vi har hatt sånn tradisjonell uber-norsk påske, mens du vel den som mest spennende, for du har vært i det store utlandet.
Det store utlandet har jeg faktisk. Ja. Vært på Manchester-tur, sett fotballkamp. Det var gøy. Det var det. Og jeg ikke fan. Så det å anbefale til alle. Det øl, og man ser en fet kamp med masse mennesker, god stemning. Så jeg føler at alle liker det, tror jeg.
Ja. Du mer fan av øl enn fotball.
Ja, det ja. Men det den atmosfæren som gjør det bra, da.
Men det noe med det som du sier, altså, når du kommer inn på sånn stadion, du trenger ikke være fotballfan, tror jeg, for å bare bli sugt opp i den der, sugt inn i, kanskje, den atmosfæren som der.
Eller sugt av atmosfæren.
Sugt av atmosfæren. Sugt av.
Det var deilig, det var det. Ja. Nei, det var fett. Og gresset var mye grønnere i virkeligheten enn det jeg trodde.
Ja.
Så det var kult.
Jeg tror de ganske flinke, men jeg tror de bruker mye tid og penger på gresset sitt i England.
Ja, par tusenlapper i måneden, kanskje.
Jeg tror det.
Ja.
Ja, det vel en science det også, sånn som du som kjent med bondegårder, Henrik. Der jo, det en ganske stor vitenskap, det å dyrke godt matkorn eller godt dyrekorn, holdt jeg på å si.
Det definitivt en science. Mm. Det er mye som går i det. Jorda, kvaliteten på den, såkorna, gjødslinga, næring i jorda har jo mye å si. Mm. Men gressplenene der, du kan tenke deg, det er ikke et veldig stort areale. Jeg vet ikke hvor svær en sånn fotballbane er.
Ja. Det er jo 100 ganger, 102 ganger, 102 ganger 50-60 meter eller sånt nå.
Det vet jeg ikke.
Ja.
Så det er ikke svære flekken.
Nei.
Og så bruker du kanskje, jeg vet ikke hvor mange millioner den bruker i året på det greiene der. Den ene VM-banen, hva faen har de brukt på den der? Det var jo helt sinnssykt. De kjørte ut hele banen. Hele banen kjørte ut på hjul, altså, og så parkerte de inne.
Ja, det var sånn UV-belysning om natta nå på den gressmatta da.
Ja, det er helt vilt. Ja. Det er helt vilt. Så der,
Og så er det jo, og den er jo vinklet, men den er ikke vinklet, den er høy på midten.
Ja.
Ja, for at vannet skal kunne renne av da. Mm. Ja, så det sånn at hvis du står en mann i hvert hjørne, og du titter over på hverandre, så ser dere akkurat hverandre i hodet.
Oi, er det så bua?
Ja, det var i hvert fall noen som sa det til meg da, så det legit ikke, usikker, men...
Men det vel en... Var det på Old Trafford?
Ja.
Ja, det vel en trench der, var det ikke? Der er det vel en sånn...
Jo, men det var utenom den skråbakken ned da. Ja.
Oi,
så det sa de da. Så hvor legit det er, det vet jeg ikke, men...
Jeg tror ikke.
Den jo ganske stor da. Så,
ser det.
Og det ganske mye vann de spyler på, som skal kunne renne av. Så du må jo ha ganske bra helling.
Ja, jeg tenkte kanskje at du... Ja, så halve leggen hans eller noe sånt,
ja.
Ikke halsen, liksom.
Det er...
Sykt.
Det er... Vi tenkte å ta en sånn guidet tur der, men alt var boket 2 uker frem i tid, så det var bare drit i. Men da kunne vi faktisk sett det, da.
Ja, ikke sant? Jeg tenker på UV-behandlet gressplener, tenker jeg. Det er forskjeller der også. Det er litt sånn forskjellsbehandling av gress. Tenkte jeg på de der oksestykkene fra Vaigu.
Ja.
Vagu, ja.
Vagu,
eller? Vagu, ja.
Det en yin i der også, men jeg tror ikke
du uttaler det.
Stum-y.
Stum-y, ja, ok. Ja, ok. Ja, men de blir jo massert og får øl og sånn, gjør de ikke det? Så mens de fetes opp. Så men jeg tror de blir massert, og de får noen særbehandling i hvert fall.
Ja.
Så det forskjellsbehandling der.
Det har jeg aldri smakt før, faktisk, det skjøttet der.
Nei, ikke ærlig.
Jeg tror ikke selv, men det er, ser godt ut da. Masse, det jo super marmorert, så det masse sånne fettflekker på det.
Veldig.
Ja, det er sykt ting.
Koster veldig sykt mye, da. Koster ikke det sånn 1000 kroner per 100 gram eller noe sånt da?
Ja, det er helt sykt dyrt.
Det er sykt.
Ja. Det er det. Skal du ha et biffstykke, så tror jeg det på 2000 kroner.
Ja.
Tror jeg.
Ja. Ja. Fort.
Fort. Ja, hvis du, du spiser jo minimum 200 gram.
Ja, ja. Ja.
Så, nei, vi, vi skal ikke forskjellsbehandle hverandre i hvert fall. Så vi skal nå inn i en podcast hvor vi skal lære hverandre litt.
Kult.
Okay?
Gledes.
Nå bare halshugde jeg den påskehistorikken vår. For du vant på spenningsnivå. Du var helt inn i Manchester. Det var liksom den mest... interessante historien. Ja, det var øl, og så var det god stemning.
Pet gress.
Pet gress. Ubelys på gress.
Ja.
Ja. Ja, det kult. Vi hadde jo en podd for, for litt siden, hvor vi snakket om hvor verden var på veien, og det var definitivt ikke helvete.
Definitivt.
Definitivt ikke helvete. Og da når vi har en såpass lys fremtid, da, så hvorfor ikke sørge for at vi får levd lengst mulig inn i den fremtiden, men også best mulig inn i den fremtiden med kvalitet. Jeg har opptur, som dere vet, dere i hvert fall, og noen der hjemme. Og det er jo kvalitet av liv som er på en måte hovedfokus, at vi skal forbedre, eller i hvert fall øke livskvaliteten til de som er med, med enkle grep. Og der har jeg en sånn, et foredrag hver, hver tiende uke, egentlig. I hvert fall på, to på halvåret, eller to på første halvår og to på andre halvår. Og jeg tenkte jeg skulle ta litt av det, så jeg hentet litt inspirasjon fra det, og litt, litt annet da i dag. Vi skal snakke om ja, aktivitet, fysisk aktivitet, og fruktene vi kan høste av, av det da.
Mm. Super relevant, men det, det er veldig interessant det du sier også, i forhold til at der, vi skal leve et så langt liv som overhovedet mulig, sørg for at du thriver på den tida som du faktisk er der. For det er et utrolig interessant for meg at det er så mange som gir F i helse, ja, spesielt helse da, spiser alt mulig drit. Det er null tanke for å optimalisere hverdagen på noen som helst måte. Man bare går i den der samme tralten hele tiden, lar kroppen forvitre og fortsetter å hva skal jeg si, søker ikke ny informasjon da, i forhold til hvordan man kan forbedre dieta, forbedre den fysiske aktiviteten sin. Ja. Og faktisk, altså du kan forlenge livet ditt med så sinnssykt mye, og ikke bare det, det er kvaliteten som du prater om. Også.
Ja, du har to forskjellige ting her da. Du har noe som heter lifespan, og så har du noe som heter healthspan. Så lifespan er jo liksom lengden på livet ditt, men det er jo like viktig at kvaliteten på livet ditt er tilstrekkelig, sånn at du får nøte eller utnytte disse ekstra minuttene du har opparbeidet deg via fysisk aktivitet og god diet. Sånn at du får kvalitetsrike minutter, og ikke bare kvantitet. Ligge der og stirre inn i veggen. Er ikke så jævla kult hvis du lider av mange forskjellige livsstilssykdommer. Da.
Det er litt kjedelig da.
Det er litt kjedelig. Det er, det. Ja. Ja. Det er mange som nyter det å ligge stille og stirre på et eller annet. Da. Det er jo det. Men de går glipp av veldig, veldig mye på sikt. Og jeg tror det blir veldig ensomt også. Mm. Og der har du også en annen type helse som vi kan også snakke litt om. Da. Emosjonell helse. Så nei, det er egentlig derfor jeg har lyst til å ta det opp. Det er en del av meg. Det er noe jeg jobber med hele tiden, og synes det er, jeg synes det er dritkult. Og det å se folk, som du sier da, thrive, eller bare bli bedre, og føle seg bedre, og komme tilbake, og smile litt mer, liksom, det, det synes jeg er dritkult.
Mm. Men jeg lurer på ting der, altså, fordi jeg har lest litt i Bibelen.
Oi!
Ja, og i Bibelen da, så står det at der, det er som sånn gjenganger at alle har levd så forbanna lenge da.
Mm.
Ja, og da, da blir jeg sånn der, ok, men er det her faktisk, er det her fakta da? Eller er det bull, ikke sant? Altså, hvor legit er det greiene her? For da tenker jeg at der, kanskje det er meningen at vi ikke skal leve så lenge, fordi det har blitt testet ut før, og det fungerte ikke så bra kanskje. Ja, kan det ha noe med det å gjøre? Fordi folk levde liksom, ja, man ble 800 år, det blir 900 år, ja, og så går det liksom lenger og lenger ned den stamtavla her da, og så ender det liksom med sånn 200 år, 100 år, og det er sånn, hvor legit er det her da?
Tror du de har sett for mye liksom?
Ja, kan man ha levd lengre før enn det man gjorde, eller det man gjør nå da?
Det er jo jævla interessant da, faktisk.
Det er det.
Men,
at vi kommer på en peak en lang gang,
og så er det, Men bare finne verden ut at det, vet du hva folkens, det her funker ikke. Ok, vi kan ikke leve 900 år, det går ikke.
Folk blir drittlei hverandre også.
Men det er jævla interessant, for jeg også har lurt på det. Bare sånn, hva er greia med det at den ble så jævla gamle da? Er det noen symbolske greier, eller er det fakta sånn, tusenvis av år tilbake I tid. Det det spesielt.
Ja, det det.
For jeg synes det var en veldig rar greie at hvorfor skriver de det, at den ble 900 år, 800 år, og så det som du sier også, den blir bare, den blir, hva skal jeg si, mindre og mindre gamle da, før, før de daver.
Ja, det blir
ja, det. Det veldig rart. Spesielt frem til I dag da, hvor du blir sånn 100.
Men jeg har ikke lest akkurat det avsnittet der, men det ikke noen hemmeligheter da, til hvordan den ble så, så gamle.
Ja, det står ikke.
Nei, det gjør ikke det. Nei. Gjør ikke det. Men de gjorde jo ting på en annen måte for det, og de satt kanskje ikke så mye på sofaen.
Nei, det det ikke.
Kan som man gjør I dag.
Ja, men hvem vet da? Kanskje de hadde noe annen teknologi enn det vi har?
Vet ikke. Ja, det kan hende faktisk. Ja, det er mange som tror det også.
Ja, ja.
Ja, ja og så hadde de jo, jeg tenkte, de spiste jo mye korn da, på den tida der, men da spiste de jo kanskje litt bedre korntyper da, litt mer sånne urkorn, litt mer umodifiserte korntyper.
Ja, ikke så mye sprøyta drit, liksom.
Ja, for I dag så jeg så en veldig interessant klipp I forhold til hvete. Der også, der har de modifisert da, hvete-strainen, sånn at de skal få mer mat ut av ett strå. Og det jo jævla smart det, for da får du jo mer mat på mindre areal, da kan du jo fø flere mennesker da, på mindre bruk av jord. Så mateffektiviteten, altså produksjonen, blir jo mye, mye bedre. Men det de også gjorde når de modifiserte den delen her, var at de modifiserte noe av strukturen da, til, jeg tror det var stivelsen I veta. Mm. Så den stivelsen fungerer på en annen måte I kroppen vår. Den spiker blodsukkeret vårt inn I helsike da, I forhold til hva det egentlig ville gjort I utgangspunktet. Og så det spiker blodsukkeret ditt høyere enn det sukker, rent sukker gjør. Oi. Og det kan være en stor bidragsyter til forekomsten av diabetes, da, som vi ser I dag.
Ja, ikke sant?
Ja. Sånn at du spiser korn, da, som jeg vet kanskje ikke akkurat sunneste kornsorten, da, men altså, ja, det ting man ikke tenker på. Da.
Mm.
Så det kan jo ha litt med det å gjøre, at vi spiser veldig mye prosessert, modifisert mat I dag.
Ja.
Så det kan ha en innvirkning.
Ja, fordi mat blir jo på en måte laget for å fø flest mulig, og ikke best mulig. Mm. Det jo en gjenganger opp gjennom årene, hvor vi har blitt flere mennesker, da. Så må vi ha mer mat, og da fokuset på kvantitet foran kvalitet som regel.
Ja, jeg tror det uttrykket å brødfø folk, ja, det kommer av en grunn.
Ja, ja, det jo fattigmaten. Ja. Det jo slavene fikk jo kornprodukter, altså gruel fikk jo de...
Gruel?
Ja, gruel fikk de fangene I arbeidsleirene I gamle Sovjet også.
Okay.
Og det var jo bare sånn der... Det var vann med noen brødsmuler og noen korngreier I da, og nesten ikke næring I det hele tatt. Så fikk de kanskje, jeg husker ikke hva det 50 gram brød kanskje på dagen.
Ja.
Det var nesten ingenting da. Men da fikk de noen gruel, det var en sånn der suppe med noen korngreier I da.
Ja,
så det var liksom typ kall det slavematen da. Så sitter de på toppen, de sitter og spiser biff, folkens.
Ja, det noe med det.
Hva det vi gir til duen og enden og sånn I byen da?
Ja, det ikke biff hvertfall.
Det ikke biff, det brød. Ja. Ja, det et lite tankekors.
Ja, det det faktisk.
Ja. Men altså definitivt, mat jo en veldig viktig ting å tenke på I forhold til helse.
Ja.
Men jeg tenkte å begynne med den lille skal si, analogien eller det lille bildet da, som en jeg har vært på foredrag med før jeg har hatt, og jeg tror kanskje jeg har brukt det her tidligere også, men vi må huske på, jeg glemmer det innimellom, at det kan være nye lyttere som innom her, så at vi gjentar oss noen ganger, det tror jeg ikke gjør noe.
Nei, det tror jeg veldig viktig faktisk.
Og det viktig for oss selv også, fordi hver gang jeg sier en ting, så det en repetisjon, så hvis jeg sier en ting flere ganger, så blir jeg litt bedre, og da kan jeg det litt bedre, og da kanskje jeg blir litt mer reflektert over det, jeg kan uttrykke det enda bedre. Så her kommer det, her var fra et foredrag med en... hjernelege eller hjerneforsker. Han lege først og fremst, neurolege i prinsipp. Det Ole Petter Gjelle. Så han har en podcast med en annen fyr, hvor han snakker om mye helse, og han veldig sånn proaktivitet foran medikamenter da, for sine pasienter. Og det litt sånn utypisk, fordi leger tjener penger på å bruke takster, altså si at vi må nok sette deg på noen statiner da, det jo for kolesterol for eksempel, eller blodtrykksmedisiner, og så videre og så videre. Da må de bruke en takst, så da tjener jo de mer penger. Ikke sant?
Ja.
Så hvis du da gir en pasient her fysisk aktivitet, så det litt mindre penger enn hvis du kan Ah, ja, vi må ta de blodprøvene, og så må du settes på de medisinene.
Det er så trist.
Det er ganske trist.
Ja, det er det.
Det er ganske trist. Så han starter alltid da de leksjonene sine med den her da. Hvis jeg hadde gitt dere en pille, og den pillen kunne gi dere bedre hjerte- og lungefunksjon, redusert risiko for sykdom, bedre humør, mental helse, bedre søvn, økt muskelmasse, styrke, bedre vektkontroll, bedre hukommelse, du blir mer kreativ, øker konsentrasjonsevnen din, du får redusert hvilepuls, bedre blodtrykk, bedre kolesterol, aldringsprosessen din vil være mye bedre, styrker immunforsvaret, den bedre tarmsystemet ditt, og den reduserer risikoen for en rekke livsstilssykdommer. Den lille pilla her, den er gratis i prinsipp, og den kommer med veldig få bivirkninger. Den har kanskje en bivirkning, og det er at du tryner og får vondt, som regel, eller, ja, det er ikke så mye mer enn det.
Du blir sliten.
Du blir sliten, ja, det er faktisk sant. Du blir sår.
Ja, akkurat litt etterpå.
Ja, litt etterpå. Så det er jo trening, eller det er fysisk aktivitet, da. Ikke trening, for trening kan være litt skummelt for folk. Du skal på en treningsøkt, det høres veldig slitsomt ut. Ja, ja. Men fysisk aktivitet, det er at du bruker kroppen din. Og det er jo det som skjer i dag, som du nevnte i stad, at vi... Kanskje var det mer bevegelse før, derfor ble 900 år. Kanskje. Og jeg tror mye av grunnen til at vi ble eldre på et tidspunkt, eller kan bli eldre nå, er for at fokuset er der, og at vi blir flinkere til å ta vare på oss selv. Og det er litt det jeg har lyst til å belyse i dag. Da. Det er alle disse fordelene da,
ja. Her. Det hadde vært helt nydelig hvis det bare hadde vært en pille da.
Det hadde
bare
det.
Bare for å si det. Så ja. Jeg hadde tatt den pillen med.
Ja, men er ikke det litt kjipt da? Altså, jeg tenker sånn der, fordi jeg føler jo at det en av de viktigste tingene som gir oss den tilfredsstillelsen da, av å faktisk være i god form, det er at du har jobbet for det her. Hvis du hadde jobbet for å få til en spesifikk fysikk da, og blitt i en spesifikk form, og så kommer det en eller annen jævel da, og bare spiser en pille, og så ser den helt like ut som deg, hadde ikke det vært litt irriterende når du har jobbet beinhardt da, for den der?
Ja, altså det heter jo egentlig anabole steroider da. Det gjør det jo. Men bare så der, altså, hadde det her blitt en greie da, det her hadde kommet ut på markedet, og det hadde blitt testet, det fungerer liksom, det her er det nye. Sånn er det bare, du blir bedre av dem. Litt som limitless da, bare at kanskje ikke det øker hjernefunksjonen din på den måten, men det fysiske da.
Mm. Men jeg er enig at prosessen er en del av greia her. Men i tillegg til da, hvis du har den superpillen her som gir deg bedre søvn, sånn at du kan yte bedre på trening, sånn at du i tillegg kan, du kan bli enda bedre,
ja.
Så da er vi inne på noe. Men jeg er enig,
Som et supplement, ja.
Som et i tillegg til at du fortsatt må jobbe for å bli best mulig. At du blir ikke supermann, sånn. For det kan være litt urettferdig, og det kan være litt kjipt. Og så blir du sikkert en overfladisk drittsekk også, for du har ikke vært med på livets tøffe reise, liksom. Fordi du bare ble uovervinnelig, så fikk du ingen utfordringer underveis.
Nei.
Og det som skaper verdi også, er jo at det er et begrenset antall av noe.
Mm.
Så hvis alle fløy rundt deg med...
Kappe.
Ja. Så hadde jo det vært... Det hadde jo mistet verdien sin, da.
Det hadde, ja. Helt klart.
Det hadde kanskje det nye fete hadde vært dadbodden, da.
Mm.
Ja, for det var færre som hadde dadbod enn ikke.
Ja, du kan jo banne på at det hadde blitt det fete, da. Det er jo helt klart.
Ja. Det fete, fra pun not intended.
Ja. Jeg liker litt den der som vi var inne på nå, når du bygger kropp og sånt nå, da. Det er, og en liten analogi til det er jo, hvis du tenker tilbake til romertiden, eller Michelangelo, eller når du hadde de superkule skulpturene som du har jobbet årevis med, da. Du bare former en sånn super nøyaktig figur av en annen romersk keiser eller noe sånt. Du ser alle musklene i absa hans, du ser pectoralis, du ser trapsa, du ser alt på kroppen til den fyren. Så du jobber årevis, og så er det en sånn idiot av en nerd som bare 3D-printer en sånn ved siden av deg da. Det er jævlig kjipt.
Det er jævlig kjipt.
Ja.
Men der er du også inne på noe interessant da, i forhold til disse statuene og så videre, som folk, de skulpturene da, som folk lagde før i tida, hva som på en måte var et forbilde da, og noe å se opp til.
Mm.
Og det er ganske interessant i forhold til de maskuline forbildene som var der, for det er som du sier der, de var shredda, de var muskuløse, stod med et par bischer i kjetting liksom, og du bare ser at det bare lyser noe sånn guddommelig maskulinitet av de. Og hva er det vi ser i dag da? Det er bare borte. Det er toksisk maskulinitet.
Men det er gjerne svære muskler og liten pikk da. Hvorfor er det det?
Ja, det er veldig rart faktisk. Jeg så faktisk et bilde hvor de beskrev
at
det var en muskel på underarmen som stakk fram, og den muskelen kommer når du løfter på lillefingeren. Mm. Ja, og han figuren da, eller han en mann som det var laget en statue av da, han løftet på lillefingeren og holdt den koppen, og den muskelen var med da.
Ja.
Så nøye på de muskeldetaljene var de faktisk.
Ja. Det var Michelangelo det.
Ja, det var det.
Som laget det.
Ja, det er sykt altså.
Det er helt bra.
Det er helt rått faktisk.
Det var talent. Men det som det er litt kult, nå skal jeg komme med en, sikkert en litt sånn kontroversiell mening. Mm. Fordi jeg hørte en som pratet om det her, og det ga mening. P-piller har vært med på å forme hva kvinner synes er attraktivt hos menn. Og p-piller gjør at, eller prevensjon da, det, men spesielt p-piller da, for det er hormoner i, den gjør så kvinner syns mer, de tiltrekkes av mer feminine menn enn de ville gjort hvis de ikke gikk på prevensjon.
Ser?
Det er sjukt.
Så sier alle damer gå på det da? Ja. Altså, ja. Oh, okay. Kvinnes alder i hvert fall.
Ja.
Men ta den en gang til. Ta den en gang til.
P-pille, prevensjon, fucker med hormonene til kvinner, gjør at de tiltrekkes av mer feminine menn enn de ville gjort hvis de ikke gikk på p-pille.
Ok, så hvis dama di går på p-piller da, og så skal hun slutte fordi dere skal kid, så kan det hende at hun ikke nyter den sexen like godt da, når dere prøver å få den ungen.
Det spørs hva du er.
Det spørs jo hva du er da. Hvis du er en liten soyboy, så kan
det
hende at
du ikke er en femi du da.
Ja, 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 absolutt.
Kanskje du mister helt lyst av det dere skal få kid liksom.
Ja, det kan hende det skjer noe. Så det er litt interessant. Og da kan du også se da litt på samfunnet i dag, altså hva man på en måte fremmer da av maskuline forbilder og så videre. Så det er ganske stor forskjell på 2023 og romertida, for å si det sånn.
Ja.
Det er litt interessant.
Det er veldig interessant.
Jeg tror det var Dave Asprey. Som sa det. Så folk kan gjerne fact-checke det hvis man har lyst til det. Jeg hørte han sa det, og det ga litt mening.
Ja. Jeg føler at når vi snakker om det her, så får jeg gjerne lyst til å jobbe med macho Vega, liksom. Jeg må bli med macho, ass. Jeg bare føler det når vi snakker om skulptur eller statuer og kropp.
Ja, men er ikke det litt rart? Eller det er jo ikke så rart, for det ligger sikkert litt i vår maskuline natur også, da. Det er sånn... Hver gang du snakker om det, eller ser på noen som er shredda, da. Hver gang du ser på noen som faktisk trener og jobber med tungvekt, så får du lyst til å gjøre det selv. Jeg har lyst til å jobbe meg opp dit, liksom. Og så bare hopper vi av det toget så jævlig kjapt. Mange av oss, da.
Ja.
Veldig gud.
Jeg tror at det gjelder sikkert kvinner også, men jeg kan jo mest snakke for menn, da. At vi måler oss selv opp mot andre mannfolk hele tiden, da. Hvor er du på en måte i hierarkiet? Og hvis du ser noen som er massive, muskuløse, så det er jo på en måte sikkert en følelse av forholdsvis dyp beundring overfor den personen. Eller så kan det bli en følelse av forakt, da, overfor den personen, fordi... Du velger jo egentlig, enten beundrer du dem fordi du ser innsatsen de har lagt ned for å faktisk oppnå det resultatet de har, eller så forakter du dem fordi du kommer ikke til å oppnå det deg selv, fordi du ikke gidder da, basically. Og da er det lettere å bli bitter da, og vise forakt om for den personen i stedet for å faktisk beundre dem. Og så er det noen som det går en faen i da, som er sånn, jeg må skjerpe meg liksom. Og la det reflektere om for deg selv, da må bare, jeg må... konkurrere i det hierarkiet her, jeg også. Det er jo litt det det går på, enten om du ønsker å være en del av å delta i å konkurrere i det hierarkiet, eller om du setter deg selv på utsida og tenker at nei, det hierarkiet der er ikke jeg en del av, men du er det, uansett, bare sånn som du vet det. Du er en del av det hierarkiet, enten du vil eller ikke.
Den der at det går en faen i deg, den var litt morsom, fordi jeg snakket med kollegaer i stad. Datteren hennes driver og skal ta lappen på bil i Sverige, da. Men det er samme greiene der, teoriprøve, og så er det praktisk kjøring, da. Oppkjøring som det heter i Norge. Jeg vet ikke om det heter det samme i Sverige. Det spiller ingen rolle. Poenget var at i helgen og i påsken så synes da min kollega at datteren har prioritert feil, ikke plugget nok, og ikke prioritert shit da. Og da gikk det en faen i hun datteren, som bare, hun stemte og skrek da, det var litt sånn, det var krangling da, de har litt sånn feider innimellom. Og da bare, jeg skal faen meg vise deg, skrek hun da til morra si. Og i dag så sto, ikke sant, en sånn liten fuck you finger. Ja. Og det er litt digg da, når man klarer å hente fram det konkurranseinstinktet, og så stå på, enten på gymmen, eller stå på, litt sitte hjemme da, og se noen andre som lykkes, og så bare, vet du hva, jeg skal faen meg vise dem som tviler på meg. Mm. Det har vi snakket om før også. Snu den der jalousien over til noe som er positivt da, for jalousi negativt ladet, men det å bli inspirert, det jo veldig positivt.
Helt klart.
Så det var en liten, liten digresjon over til førerprøven, men det det samme her da. Hun ble provosert av at hun ble pirket på, og da gikk den faen, jeg skal vise deg at jeg skal klare det.
Ja, hun kunne valgt å gå i kjelleren og bare bli lei seg og ikke gidde å plugge, men så gjorde du motsatte, og det ga resultater. Mm. Og det deilig.
Det deilig. Mm. Da kom den fuck you-fingeren, og den viktig å ta med seg.
Helt klart.
Vi har jo nå snakket om en del sånne fordeler, som kommer med fysisk aktivitet. Men det også, vi må huske på, vi har snakket om det her tidligere også, det med å motivere seg noe. Her kan du jo motiveres av fordelene, men du kan også skremmes av konsekvensen hvis du ikke gjør det her. Da. Mm. Ikke sant? Mm. For å motivere så kan du ha en ost foran deg, men du kan også, hvis du en mus, noen ost foran deg, vel å merke, eller en jævlig god blåmuggost for de som liker det.
De som liker det.
Ja, og en morder bak deg, eller en katt hvis du en mus. Da løper du dobbelt så fort fram til osten som regel. Og det jo et par sånne drepere her av mennesker i verden. Det ene er kardiovaskulær og cerebralvaskulær sykdom. Så dere har sikkert hørt om det. Cardiovascular disease.
Ikke hørt om den nummer to der.
Nei, jeg ikke
mer. Cerebral, det da det samme egentlig, bare hjernen. Oh, ja. Så problem med blod til hjertet, det kardiovaskulær. Mens problem med blod til hjernen, så propp da, et eller annet sted, det cerebral, cerebral vaskulær sykdom.
Ja.
Det er faktisk det som dreper flest menneskeliv i verden. Cirka 19 millioner, mellom 18 og 19 millioner i 2021. Og så har du kreft da, på 11 millioner. Det er faktisk over 19, fordi 19 millioner er kun kardiovaskulær. Så legge på noen millioner til hvis du tar med hjerneslag da, hjerne, eller propp I hjernen. Og det her jo det jo kjipe ting, men mange tiltak, det medisiner, det dieter, men en som har størst og best effekt som koster minst, det fysisk aktivitet. Så tenk litt på det, at det ikke bare at man skal sove bedre og bli mer kreativ og få store muskler, men det også det at du kan unngå disse kjipe tingene som det her. Kreft jo litt annerledes, for der kan du være født med noen, et eller annet DNA-sammensetning da, som gjør deg predisposed, så, hva heter det? At du har,
predisponibel.
Yes, du har et grunnlag for å få en lang kreft. Mm. Det som også interessant, det at vi menn, alle menn, dør med prostatakreft og noen av men forhåpentligvis så dør vi med da, og ikke av
såpass,
så alle dør med prostatakreft
wow.
Ja, så det breaking news
shit
ja, det litt kjipt, men vi heldigvis veldig flinke I dag til å behandle prostatakreft, så de som dør av blir færre og færre.
Er dere flinke til å sjekke prostatene?
Nei, absolutt ikke. Jeg har aldri gjort det.
Nei, ikke heller.
Jeg gjør bare dama gjør det hos meg.
Dama fikser det. Ja. Det sånn, ja, hun fysio jo.
Daglig sjekk. Ja, hvordan har prostataten din I dag, André?
Men jeg hørte det rykter om at man ikke trenger den fingeren I stumpen lenger.
Ja, det har prostataten. Bare vært en sånn glede for behandlerne.
Jeg lurer på det. Så noen sånne old school leger da, som insisterer fortsatt. Ja. Da bør du bytte lege.
Men, litt vær glad I det.
Ja. Nei, jeg hørte noe om det. Jeg vet ikke hvor mye eller hvor bra det stemmer. Men så har jeg også hørt at du ikke trenger å gjøre det før...
En viss alder.
Ja, så jeg liksom har hørt 30 tidligere, men det hørte jeg var bullshit, så du kan vente litt til. Mm. Så vi good boys.
Ja. Good. Men hva gjør de? Man sjekker de avføringen, eller tar dem, kjenner de binser liksom derfor de har brukt fingeren?
Ja, jeg tror de kjører fingeren ganske godt opp I stumpen din, ja.
Ja, men hvis de ikke trenger det nå lenger, det kamera, eller? Hva gjør de for noe?
Jeg vet ikke. Nei, jeg veldig usikker.
Ja. Nei, jeg vet ikke. Det vet jeg ikke. Jeg bare vet at vi alle I løpet av et manndomsliv utvikler, eller får da, prostata kreft. Så det jo grader av det, ikke sant? Så vi alle dør av det. Mens damer har jo da den som, det jo prostatan som hos menn, som, eller den som hyppigst forekommende hos menn, og så det bryst da, som hos kvinner. Og den ikke like lett å hverken oppdage eller behandle.
Men sånn mammografi.
Ja.
Det er, ja. Det så jeg på YouTube.
Skvisepuppen.
Ja. Den blir så flat.
Ja, den er
helt sjukt. Den blir så flat.
Det er utrolig rart.
Jeg trodde ikke det gikk av en gang å få den så flat, men
ser ut som uødelegger puppen.
Ja, det, så det har jeg sett en gang, og det trenger jeg ikke se igjen.
Nei. Det må være vondt.
Det ser jævlig vondt ut.
Ja. Ja. Gjør det.
Nipple twist times 10.
Ja. Ja. Så de må fortsette å klemme puppene flate, mens vi slipper å...
Fingeren opp i rumpa.
Fingeren opp i rumpa.
Ja.
Hala.
Ja. Ja. Vi trakte lengste...
Win for boysa.
Ja, vi trakte beste låte.
Ja.
Neida, så det jo to sånne litt sånn, hva skal vi kalle det? Fakler bak i stumpen, som får deg til å løpe vekk fra det. Ja. Kreft og arteriosklerose, altså det samlebetegnelse på kardiovaskulær og cerebral vaskulær sykdom.
Det hadde vært litt kult hvis man kunne dra til legen da, og utifra hvordan dine verdier er nå.
Mm.
Hvis du da spoler 10-15 år frem i tid, så vil det utvikle seg det, til det da. Og det og det, og du kan dø og det, ikke sant? Så du kan se da. Men hvis du begynner å trene, så kommer det her til å skje da.
Mm.
Som gjør at du får både det positive og det negative da.
Du får liksom et lite frampek
ja.
Hvordan livet ditt, ja, status egentlig.
Ja, det har vært veldig kult, for du kan jo sitte og tenke det frem i tid. At du, Vegard, om 10 år, hvis jeg fortsetter den veien her nå, så kommer jeg til å bli fet og sliten og ikke orke noen ting. Men det å faktisk få det svaret da, at den viser deg 10 år frem i tid, så har du mest sannsynlig utviklet den sykdommen her da.
Men på sett og vis så kan de jo det nå da. Det du snakker om er jo egentlig sånn biomarkers, biomarkører. Så hvis du tar du en full blodprøve og sjekker absolutt alt, så kan du få verdier og få prøvesvar da, som viser at du ligger i farezonen for å utvikle bla bla bla. Eller bla bla bla, ikke sant? Så hvis du får en sånn fullverdig full bodyscan, holdt jeg på å si, eller blodprøvescan, så kan du se hva du er predisponibel for da. Det er jo det som er så fint med disse her da, eller fint, skummelt og fint, med disse sykdommene som vi snakker om nå. Og det er det som er kjipt med da, den emosjonelle sykdommen da, som er hodet vårt, at vi kan bli syke der også.
Mm.
Og der har du ikke noen biomarkører som peker deg inn. Du kan ikke ta en blodprøve, og så sier de at du er deprimert. Det kan du faktisk ikke, eller du kan ikke lese av et ark av dine prøver da. Men du kan snakke med noen, og så kan du finne ut av hva du skal gjøre. Men der er jo ingen fasiter. Du får ikke den medikasjonen for den type mental lidelse, ikke sant? Der er det mange ting man prøver hele tiden. Prøver og feiler, får ny dose med et eller annet tilsendt, holdt jeg på å si, eller utskrevet. Og kanskje noen andre råd da. Det er det som er vanskelig med emosjonell lidelse. Kontra da det fysikalske som vi har snakket om her.
Mm. Mm. Men AI også, de hadde testet en AI nå for å finne ut, jeg vet ikke om det var ChatGPT de hadde testet, det var kanskje det, for å finne ut hvor bra den kunne diagnostisere pasienter, og finne ut hva er det du lider av, basert på visse spørsmål.
Mm.
Og den var helt sinnssykt nøyaktig. Den klarte å plukke ut en sykdom hos en pasient som 1 av 100 000 pasienter lider av.
Oi.
Og den klarte å plukke ut nøyaktig. Så de proffe legene som satt og gjorde, deltok i den studien her, de sa at den var på nivå med noen av de beste legene som fantes, holdt jeg på å si.
Ja, det er ganske
og der er vi nå.
Mm.
Så snart så trenger du ikke fastlegen heller for å gi deg diagnosen din. Du kan bare svare på noen spørsmål på en liten chatbot, tenker jeg, og så får du prescription meds.
Gå fra fastlege til løslege nå da.
Ja,
ja tenker det er sykt.
Ja.
Det tenker jeg er greit, for det er vanskelig å forholde seg til, hvertfall i Norge da. Jeg er glad i det norske helsevesenet, så misforstå meg rett, men det er vanskelig å få ting til å skje når du først, ting tar så lang tid da.
Mm.
Sånn, nå har jeg gått med den der forbanna ryggen min, og det er ikke sant negativ, med en gang, forbanna ryggen, i lang, lang tid. Januar, februar begynte jeg liksom å skrente, og så er det 11. mai hvor jeg faktisk får tatt en ordentlig sjekk da. En MR-scan av den ryggen. Og det tar alt for lang tid. Og selvfølgelig, har man mye penger, så kan man jo kjøpe seg til tidligere tjenester, og andre tjenester andre steder selvfølgelig. Men jeg var inne og sjekket på scans, liksom. Og det er boka helt fullt overalt. Mm. Så det tar tid. Og det frustrerende da, når man skal finne ut av hva som feiler en. Men så en løslege med en bot, jeg takker ja til det. Ja. Fordi hvis du har en ambisjon om å jobbe for din, eller ta ansvar da, vi snakket om tidligere på podden her, så ta ansvar for egen helse. Ikke la andre ta det fulle ansvaret, men bruke andre som mentorer da, eller rådgivere for din helse, så tror jeg du kommer mye lengre da, enn å kun lite på medikamenter som du får utskrevet av fastlegen din, eller andre tips og triks da.
Definitivt. Og så når du vet om det med de insentivene som du pratet om tidligere også da, i forhold til fastlegen din, at de helst skal, altså du vet at fastlegen din tjener mer penger ved å gi deg prescription meds, i stedet for å gi deg et veiledning som ikke krever meds, da blir du jo, du mister jo litt tilliten. Og jeg har vært hos fastlegen x antall ganger på grunn av hud, da. Altså noen sånne eksemgreier som jeg bare ikke har fått bukt med tidligere. Og det alltid en eller annen sånn, test den her, test det her, test det. De vet ikke, finner ikke rotårsaken, test det, test det. Ja. Og så klarte jeg å fikse det selv med kosthold.
Mm.
Du mister jo hele tilliten, liksom.
Klart du gjør det. Ja.
Og i hvert fall når du hører også at de fastlegene, hva er det de har for noe? De har, jeg vet ikke, de har ett fag kanskje, eller om ernæring.
Mm.
Og de følger sikkert, holdt jeg på å si, europeisk standard eller norsk standard i forhold til hva som kostholdsveiledning, da. Og den er... hva skal jeg si? Den pyramiden her er nesten opp ned.
Ja, ja, ja. Det er masse sukker som ligger i fundamentet der.
Ja, det er helt sinnssykt. Altså, og det skal bare mens jeg inne på da, for det veldig interessant det med matpyramiden, som vi har blitt lært fra barneskolen. Jeg husker vi hadde matpyramiden i skolebøkene våre på barneskolen. Den gjelder jo fortsatt. Den var det Departementet for jordbruk som utviklet på 50-tallet. Departementet for jordbruk utviklet matpyramiden. Og så lurer du på hvorfor det jævla mye kornprodukter i den matpyramiden, og det basisen i kostholdet ditt. Så, nei, korrupt.
Ja, men det jo det.
Ja, det er det.
Det er folk som tjener penger på det greiene her, som med å rettlede eller veileder oss da. Så det, og det samme gjelder jo da fastlegen.
Ja.
Hvis vi tar et lite steg tilbake til han Ole Petter Gjelle da, som driver disse, eller har disse foredragene, og har egentlig... fysisk aktivitet som en av sine hovedfokusområder på behandling av pasienter. Han ble jo hånta av helsepolitiet. Det er jo et sånt eget legepoliti som passer på alle fastleger rundt omkring i landet. Fordi at han da brukte en feil takstgruppe da. Det var ikke riktig, for det var trening i gruppe for mennesker. Så han brukte dem for mye. Den taksgruppa her, så det ble jo ikke nok penger da. Så det er jo helt horribelt.
Det er helt horribelt. Ja. Men jeg har hørt om andre også som har vært i akkurat samme tilfelle, bare at de har holdt på med andre typer behandlinger da, og også funnet måter å behandle pasientene som er mye mer effektivt, som mye mer kostnadseffektivt da. Mm. Og det var basically blitt trua med å miste jobben.
Mm.
Det tilfellet her var i statene da. Mm. Ble trua med å miste lisensen sin til å praktisere, og måtte ta det gjennom rett. Altså, for å bevise at det han gjorde var det beste for pasientene.
Mm.
Så det er sånn, så det er mye bra, men det er også mye råttent i systemet, og det er veldig greit å være bevisst på det.
Ja, jeg tror det, og det kommer tilbake til å ta litt ansvar for sin egen helse.
100%, og det er jo det det bunner ut i. Altså, skal du stole på en fyr eller en dame i hvit frakk, som ikke engang spør deg om hva du spiser, eller hvor mye du er i fysisk aktivitet, som bare diagnostiserer problemet ditt, og så gir du deg medisiner med en gang. De er ikke interessert i hva du dytter i kjeften, og de er ikke interessert i å høre hvor mye du beveger deg. Men de skal fortelle deg hva problemet ditt er.
Mm.
Altså,
det gir jo ikke mening.
Nei, de gjør ikke
det.
Nei,
de gjør ikke det.
Og så har de 10 minutter på seg, som regel.
Ja, i tillegg.
Så det er ikke så lett det greiene her.
Nei, men det er som du sier, ansvar. Ta ansvar for egen helse og utvikling.
Ja.
Ja. Jeg har kalt den podden her for verdens beste investering, og det er litt for det er en av verdens beste investeringer. Hvis du tenker deg at du har en krone, og gir den til meg, og så sier jeg til deg at det er bra, jeg skal sørge for at du får 7 kroner tilbake igjen, hver gang du gir meg 1 krone. Da har du gitt meg 1 krone ganske ofte. Mm. Og det er det, ifølge en sånn clusterstudie da, de har kommet frem til med fysisk aktivitet, at det gir du 1 minutt, eller vier du 1 minutt til fysisk aktivitet, så får du 7 minutter av livsforlengende minutter tilbake igjen. Så det ganske sykt. Det var en studie i Storbritannia, Dr. Lee, som hadde en artikkel av en sånn clusterstudie, en sånn sammenslått studie, hvor du binder sammen flere studier. Da. Mm. Og i og med at du bandt sammen flere studier, så hadde du da 650 000 personer som du hadde fulgt over 10 år. Og det viste seg at dette da ga tall som de kunne da omregne til denne fantastiske investeringen. Det var avhengig, eller uavhengig av kjønn, etnisitet eller BMI. Så det er... Lev lenge og ha det godt ved å trene, altså fysisk aktivitet. Og da er det litt andre ting også, bare for å bygge under på det vi snakker om nå. Hvis du har god kondisjon som 30-åring, det er jo vår alder nå, så har du 88% redusert risiko for demens som 70-åring.
Oi!
Det er jo 88%, altså. Det er ganske sykt. Det var 1500 svenske kvinner som ble fulgt i over 44 år, som er bakgrunnen da for den studien her vi tok med det her i opptur foredraget vårt blant annet. Der er det jo veldig relevant det her med fysisk aktivitet på folk som begynner å bli litt eldre også og det er å ha fokus på muskulatur, bein, skelett, hjerte, men også det organet som blir påvirket mest av hjernen når vi beveger oss. Det er ganske sykt at du har så store effekter da, av fysisk aktivitet over tid.
Det er helt sinnssykt. At du kan nesten halvere da, risikoen for demens. Altså, demens er en helt forferdelig sykdom. Liksom. Det er sånn, du mister faktisk sinnet ditt. Da. Du mister deler av bevisstheten din.
Ja, du mister deg selv.
Ja, og så går det bare en vei, så det blir jo bare verre og verre. Så det er jo så sånne type sykdommer er jo egentlig helt forferdelig. Men hvis du kan halvere risikoen for det, så tenker jeg at det burde jo i utgangspunktet være grunn nok.
Ja, altså i tillegg til økt levealder da, så har du bedre hjernehelse, du holder deg fresh opp i topplogget, så har du også da påvirkningskraft for de rundt deg. Har du barn, så er det 80-90% større sjanse for at du får fysisk aktive barn, hvis du selv er fysisk aktiv. Og da har vi liksom det i tillegg da, ringvirkningene.
Ja.
Bare spoler vi kjapt, vi kan ta en liten diskusjon rundt alle disse her etterpå. En annen studie fra London, der en gåtur i uka reduserer 44% risiko for depresjon. Og her var det da 75 000 mennesker som var fulgt over 9-13 år. Og det var 44% redusert risiko for depresjon, selv om man tok hensyn til alder, utdanning, røyking, BMI, og så videre. Gjennomført i England, ja. Så det er også ganske sykt. En gåtur i uka, altså.
En gåtur, ja. Det er ikke mye å be om.
Nei.
Faktisk. Det er det ikke.
Det er absolutt ikke mye. Det er,
men jeg skjønner det, da. Altså, gåtur, det holder å gå til skolen, eller gå frem og tilbake til skolen.
Ja,
da har du gått ganske mye i løpet av en uke, så det er jo veldig bra. Men det å gå ute da, sier du er litt uten i naturen da, du ser noen trær, du ser sola, du ser himmelen, du bare går og tenker for deg selv, så det er ganske hyggelig.
Mm. Ja, for jeg tror det er viktig, det første der, første steget liksom kommer seg ut, at det umiddelbart gjør noe med hjernekjemien din. Det er ingen tvil da, om at hvis du sitter inne, ikke får sollys blant annet, eller lys da, fra himmelen, at du føker med rytmen til kroppen din.
Det er klart det.
Det er essensielt for å sette i gang visse systemer i kroppen, for at du skal både bli våken og bli trøtt om kvelden igjen, sånn at du får en god natt søvn da. Og søvn var også veldig stor, hadde stor påvirkning av trening.
Mm. Mm. Men se for deg det da, så hvis du spoler tilbake i tid da, før vi hadde hus da, bodde i huler og whatnot da, i sikkert noen trehytter som du lagde og whatever. Tenk hvis du satt inn i den hula i 3 uker da, i mørten. Det er jo klart du hadde blitt deprimert for 40 000 år siden også. Du hadde suttet inn i der og
blir smygel liksom.
Ja, det er det du blir. Ja, for det er jo, det er sikkert en av problemene nå, vil jeg tro, at det blir en sånn der ond sirkel.
Mm.
Du føler deg deppa for et eller annet, og så begynner du å ta dårlige valg som egentlig bare forsterker den negative følelsen, og så baker du deg bare inn i den selvmedlidenheten og den negativiteten, og så holder du på med det i 2 år da. Og da har du gravd et ganske dypt høl da, som du må begynne å klatre deg ut fra igjen. Jeg tror det mye av problemet med depresjon I dag.
Jeg fikk et jævlig beskrivende bilde nå når du snakket om huleboer. Bare se for deg da, huleboer sitter inne hver dag med en sånn plasma-TV eller LED-TV på 60 tommer og ser på andre av det gøy på en TV liksom. En film, bare Lattis Adam Sandler aker nedover den sklia der ute I vannet, dritfett.
Det jo faen meg deprimerende.
Det jævlig deprimerende.
Ja, men det jo det. Det jo deprimerende.
Så kom dere ut, folkens.
Ja. Ja, men det viktig altså å mikse det opp litt. Og det sånn der, jeg føler at jeg I utgangspunktet en forholdsvis glad og positiv og sprudlende person sånn I utgangspunktet. Men jeg har jo mine perioder jeg også, hvor jeg føler meg dritt. Ikke har lyst til å gjøre noen ting, bare har lyst til å sitte inne, bare ikke gjøre noe. Og da ender det jo ofte med at da skjer man ut på kostholdet, man tar dårlig valg, man sitter oppe lengre, man ser på ting som ikke gir deg noen ting, sover lengre, og du føler deg skittig. Så tar du deg selv I nakken, kommer deg på en treningsøkt, selv om du overhovedet ikke har lyst til å ta den treningsøkta, men du kommer deg på en treningsøkt, eller bare kommer deg ut, eller gjør et eller annet som du vet da, bra for deg, og så begynner du å føle deg bedre.
Men det har endret seg veldig på få år, da. Bare det. Altså, fra når vi var unge, da, hvor mye vi var ute og holdt oss selv I aktivitet. Selv uten det var, hvis det ikke var fotballtrening eller hva enn det skulle være, da, så var vi fortsatt ute, bygde trehytter og løper ut I skogen og lekte med hverandre, da. I dag så det Fortnite som gjelder, liksom. Ja, sitte inne og spille med hverandre. Ja, det det som gjelder. Så det endret seg drastisk på veldig få år, faktisk. Det har det.
Ja, når man ser sammen på det, så kan man bli litt sånn skremt fra hvordan disse tallene som vi snakker om nå da, kommer til å se ut. Med 19 millioner fra kardiovaskulære sykdommer. Ja. Altså, kanskje 25-30 da, etterhvert. Fordi at, ja, som du sier, det ikke like mange som ute og beveger seg. Det så mye annet som frister inne da, sånne dumme fristelser egentlig. Litt sånn kjipe ting for de som vokser opp nå. Men det hviler et ansvar da for foreldre å opplyse og vise hva som egentlig bør gjøres.
Men det jo det der med at de trigger dopaminreleasen din hele tiden, da, skaper den der avhengigheten. Man tenk deg bare fra du bitteliten da, det bare noen få år liksom, og så sitter du der med en smarttelefon eller en iPad eller et eller annet, og spiller noen greier som bare mater den dopaminreleasen hele tiden da. Ja. Det gjør deg drit avhengig av de greiene her. Og altså, jo eldre du blir da, hvis du ikke drit avhengig av noe allerede, så har du forhåpentligvis klart å bygge opp en del selvdisciplin og en del selvkontroll, så hvis du merker at nå begynner den vanen her å ta litt av, at du kan hanke din, men altså, hvis du 8 år gammel mot en iPad, du har sjanseløs. Ja, du har ikke sjans.
Men det ganske sykt da, altså, hvis dere bare med Instagram, den jo bygd på dopamin-release, det det jo, ikke sant? Og det at når du legger ut et bilde, og du sitter der og forventer likes, så kan Instagram holde igjen likesa dine, selv om du får en likes rett ut, du legger ut et bilde her, for å sette opp presse på deg da, for du bare, fader, jeg får ikke noen likes. Så holder de en like seg, og så slipper de noen likes, ikke sant? For da har du ventet veldig mye lenger på det her da. Så dopamin-releasen din blir større, ikke sant? Ja, så det gjør de.
Det
det ganske vilt.
Det manipulerende det.
Det manipulerende. Men bare tenk deg at du har da personer som blir betalt, da snakker du, de har millionlønninger, altså den beste på de greiene her, tjener flere millioner I året. Så et selskap da, som for eksempel Meta, betaler en person kanskje 5, kanskje 10 millioner kroner I året, som ekspert på hvordan fysiologien vår fungerer, og skal tappe inn I systemet ditt for å gjøre deg mest mulig avhengig av den appen her.
Sykt.
Og du har den personen her da, som kanskje 50 år gammel, og har 30 års erfaring innenfor det feltet de opererer I, har 140 pluss I IQ, og blir betalt 10 millioner kroner I året mot en 8-åring.
Ikke sjans.
Jeg har ikke sjans.
Nei,
Du har ikke sjans. Og det sånn der, og det ganske skremmende å tenke på, at det eneste målet dømes, det å få deg til å altså fange oppmerksomheten din, og holde oppmerksomheten din på den tingen her, lenge nok til at de kan trigger reklameinntekter og så videre.
Ja, det som en haj mot Nemo, liksom.
Ja, det det.
Det grusomt. Ja. Uff. Rip Nemo. Men hvis vi klarer å unngå at barna våre blir helt jævlig slave for iPads og Fortnite og sånt nå, og klarer å få dem ut I aktivitet, da, Og foreldrene våre, for den saks skyld, hvis vi ser at vi har foreldre som sliter litt, både fysisk eller psykisk, for nå vet de, har vi fått servert noen studier her som, som viser oss at det både det mentale, men også det fysiske har veldig godt av å bevege seg. Men hvor mye skal vi anbefale dem å være i aktivitet?
Har du et svar, og så ønsker du våre, ja. Våre innspill?
Ja, ja, ja.
Tenker, ja, du kan jo bli overtrent også. Altså, du kan jo slite ned kroppen fordi du trener for mye også.
Ja, jeg tenker liksom, hvis dere kan svare på, jeg kom med et svar som fra Verdens helseorganisasjon, som det har vi funnet ut, at det er minimum for at du skal få, det på en måte, hva kaller du det, kryssningspunktet da, for å få mest mulig for minst arbeid da. Det minimum for å høste de beste og hva skal jeg si, ja, de beste fordelene av fysisk aktivitet.
Jeg tipper gjennomsnitt 15 minutter med mediumintensitet om dagen.
15 minutter ganger 7, jeg har uke, jeg vet du.
Ja. Ja. Ja.
Altså, jeg tenker ikke at det er ganger 7.
105 minutter da, 1 time og 45 minutter. Så si halvannen time i uka da.
Ja.
Ja. Med mediumintensitet.
Ja,
ja. Jeg tror også det er ganske lavt, faktisk. Jeg tror ikke det er store krav her. Noe som gjør at det er veldig overraskende at vi er så utrolig dårlige til å holde oss i fysisk aktivitet.
Ja, ja.
Nei, jeg vet ikke. Det er sikkert noe sånt. Si 2 timer da, i løpet av en uke.
Ja. Det er ikke så gærent. Du er nærmest, Vegard. Det er 150 minutter. 150 minutter med moderat aktivitet.
Ja.
Og så kan du skyve den ned til 75 minutter, hvis du øker da til et litt mer intensiv treningsøkt. Og 150 minutter, da må vi liksom, ok, da har vi definert hvor mye man må investere for å få mest i return. Og så må man definere hvor hardt da, altså, hva er moderat intensitet. Og for de som ikke har superavanserte klokker og sånt til å intensitetsstyre, og vite hvordan man skal ligge på skalaene sine og så videre, så er det egentlig bare å tenke at du skal være andpusten og svett på ryggen. Det er parametre da for å, ok, da har du faktisk vært i ordentlig fysisk aktivitet, så gå en liten tur i motbakke med en sekk for eksempel, da er mye gjort, og da kan du kan dele opp det her per dag, som du sa, Henrik, så du kan, det er ikke så mye hver dag da, som du trenger å utføre av fysisk aktivitet. Så andpusten, sett på ryggen, 150 minutter moderat, 75 intensiv. Og så hvis du vil høste frukten av styrketrening da, så er det minimum 2 økter i uka av styrketrening. Og der er det noen norske mennesker som har gjort en god studie på av faktisk hvor mye arbeid i mengde, altså hvor stort volym på per muskelgruppe trenger man for å få mest mulig valuta for pengene sine, eller tida investert. Og der er det mellom 6 og 16 set per muskelgruppe i uka. Så det er det man bør sikte etter da. Og det mye har jo gjort på 2 økter der. Har du 3 set mandag, 3 set onsdag, så er det jo, da har du fått 6 set da. På lårcurl for eksempel. Men vanligvis så har du jo lårcurl, lårekstensjon, benpress i en beinøkt. Så der har du i prinsippet da 3, 6, 9 set på den gruppa, mens baksidelår er mer dominant på lårcurl enn lårekstensjon for eksempel da. Så der har du jo flere set. Så du vil jo med 2 økter i uka, så vil du jo sannsynligvis overskride 6 set i volum.
Ja, men det går jo an også å tenke litt sånn i forhold til at den terskelen for å komme seg på et treningssenter, hvis du ikke har utstyr, kanskje du er i helt horribel form, du ikke har trent på 18 år, og så tenker du at du skal starte, så er det jo det med å starte litt i det små som er tipset, og det med som han, James Clear, Atomic Habits, som han pratet om, var jo å linke, altså gjør ting så enkelt som overhovedet mulig, sånn at friksjonen for å gjøre den tingen er så lav da, at det blir veldig enkelt for deg, sånn at du tar vekk unnskyldningene dine. Fordi hvis du skal på et treningssenter da, og du ikke er vanlig med å trene, og du må pakke baggen, eller du må telle et abonnement, du må pakke baggen, du må komme deg på senteret, og så må du finne ut hvordan du skal legge opp økta di, kanskje få hjelp av en PT da, men da må du prate med en PT da, og investere tid, da begynner friksjonen å bli ganske høy da, for å komme i gang. Så kanskje hvis man tenker, hvis du har en dør da, eller hver gang du går på do for eksempel, etter at du har vært på DAS, ferdig med å vaske hendene dine, ta 5 knebøy, ta 10 knebøy, start med et eller annet sånt da, bare for å komme i gang, eller når du koker opp kaffe kanskje, hver gang du koker opp kaffe, ta x antal repetisjoner eller et eller annet, ta noen utfall da. Jeg vet ikke hva det skulle vært, men sånne høye kneløft, jeg vet ikke.
Yeah.
Men bare ta noen sånne ting som du bestemmer deg for, som du linker opp til noen aktiviteter som du gjør x antal ganger om dagen, så finner du noe som passer der, og så gjør du det i noen dager. Og da vil du jo begynne å få den effekten, føle deg bedre, og så kan du etter hvert da, kanskje komme deg på treningssenteret, hvis det det som greia di da. Hvis ikke du har lyst til å være ute og løpe eller sykle eller whatever.
Mm. Det handler om å redusere friksjon, men også gjøre ting attraktivt. Mm. At du gjør det attraktivt for deg selv, og da må du ha litt fokus på hva du får i return også. Og da snakker vi om disse helseeffektene. De langtidseffektene, de litt kjipe å forholde seg til for unge mennesker, så der kan man tenke de umiddelbare effektene. De merker man jo veldig fort, at man blir gladere, da. Endorfinene frigjøres, og vi blir bedre humør, og vi får bedre konsentrasjon, vi klarer å fokusere, har bedre hukommelse. Det mange sånne ting som du kan merke med en gang, og at man tar bedre valg når det gjelder mat, da, matvaner, at man ikke går rett på 7-eleven og kjøper seg tre boller. Så det sånne type ting som man kan fokusere på i det umiddelbare.
Mm.
Men når det gjelder styrketrening, det også en liten cool fact. For den er veldig relevant for eldre igjen, da. Hvis man begynner sent å trene styrke, så skal ikke det ha noe å si. Det er gjennomført veldig mange styrketreninger studier på styrketrening for eldre de siste årene. Og deltakerne har vært i både 60- og 70-års alderen. Og allerede i 30-års alderen hos oss, så begynner vi å atrofere, da, eller at vi begynner å miste muskelmasse, med mindre vi kompenserer med styrketrening.
Ja.
Så 1% regner den per år, hvis du da ikke kompenserer med en form for fysisk aktivitet som er også gir hypertrofi, da, eller muskeløkende effekt, da, og gir muskelstyrke i tillegg. Så hvis du ikke kompenserer, så kan du miste da 1% per år.
Det blir ganske mye, det.
Det blir ganske mye, ja.
Men det også som er, det kommer jo flere og flere studier også som har forsket på det med muskelmasse, og hva slags effekt det har på det vi snakker om nå, da, helseeffekter. Og det også har blitt linket nå mot leve lengre, mindre sjanse for en rekke sykdommer, hjernehelsa også, at den også er ekstremt mye bedre som en følge av økt muskelmasse, faktisk.
Ja.
Så bare det å bygge muskler også. For det ofte mye snakk om kondisjonstrening, at det så bra for deg, og så videre. Og ja, selvfølgelig, åpenbart så jo det bra for deg, men det å bygge muskler også er faktisk veldig positivt for helsa di.
Mm. På muskelmassefronten, da, hvis du bare tenker for veldig utrente mennesker, eller eldre mennesker, så med 10-12 uker med styrketrening, så kan du øke, det for veldig utrente mennesker, altså, men du kan øke steghastigheten eller ganghastigheten med 10-30%. Så bare hvis du setter det i et litt større perspektiv da, så kan du jo bli ganske mange prosent mer effektiv i hverdagen din også.
Ja.
Du kan gå litt kjappere til butikken, du kan gå litt kjappere til postkassa, du kan bevege deg mye mer fritt da, uten å anstrenge deg så mye. Du tåler mer på en hel dag. Og det ganske kult. Jeg er jo heldig å ha med svigermor på opptur. Og vi går i motbakke. Det er jo en styrketrenende kondisjonstrening, egentlig. Ganske bratte motbakker, ganske høyt tempo, avslutter med styrketrening, knebøy, utfall, alle de vi snakket om her tidligere. Og opp igjennom så har Kristin klaget på å måtte være med på handleturer med mora si, for hun synes det går så treikt, altså fra butikk til butikk og så videre.
Ja.
Så det blir liksom gående og, som en sånn, ja, gå og vente, gå og sparke grusen, liksom. Og det har hun klaget på. Men etter at hun ble med på opptur, så har hun blitt en drøm å gå på tur med i butikken. Da.
Det er fett.
Det er kult. Det er en god tilbakemelding da,
det er
på at det fungerer for folk i alle aldre. Hun er jo ikke supergammel, men ikke trener så mye i motbakke, og ikke trener så mye i styrketrening.
Men bare tenk deg det da, at der har du faktisk effekten av den treningen er at mor og datter nyter handleturene sammen bedre.
Mm, ja.
Det er en effekt som du ikke tenker at der...
Der har vi ringvirkninger igjen.
Ja, det er veldig sant.
Så det forplanter seg på helt uante måter.
Mm.
Men det er jo en annen ting også i forhold til det som du var litt inne på i stad, da, det med at når du først begynner å ha litt grann fokus på det her, og du begynner å trene litt grann, du får litt mer fokus på fysisk aktivitet, så begynner du automatisk å få litt mer fokus på hva det er du spiser, og skjerper det litt grann. Og sakte men sikkert, da, så begynner du på den her veien da, med å optimalisere livet ditt litt og litt. Så bare det med å ta det første steget der, og komme i gang også, hvor utrolig viktig det er.
Mm.
Vi blir veldig vane med å være eller vad ska jag säga, ha den fysiska tillstånd vi har, sinnstillstånd vi har och så vidare. Vi har på något sätt något som är normalen för oss.
Mm.
Och det känner vi att är förhoppningsvis då. I de flesta tillfällen så känner man att nej men det är bra. Mm. Det är självklart mycket svängningar här, missförstå mig rätt, men när du känner dig bra i anförselstein baserat på din egen mening så känner du att det nu är ting bra. Men det du ikke vet er at det kunne ha vært ekstremt mye bedre mm. hvis du hadde begynt med ja, spesiell type fysisk aktivitet, kanskje endret kosthold og så videre, så kunne det hatt massive effekter på det. For du skjønner ikke selv hvordan, jeg skal ta et eksempel da, bare for å underbygge poenget mitt. De gjorde en studie på søvn. Delte opp i to grupper, testet dem 4 uker. Den ene gruppa, de skulle sove i... Jeg husker ikke om det var 4 timer om natten eller 5 timer om natten, som skulle bevisst få lite søvn, og så tok de en kognitiv test på dem etter de 4 ukene. Den andre gruppa, de skulle sove i 8 timer hver eneste natt for 8 timer søvn, tok en kognitiv test på dem. Så bytta de, så den første gruppa som fikk lite søvn, de skulle nå sove 8 timer. Den andre gruppa som sov 8 timer, de skulle nå sove 4 timer. Tok en ny kognitiv test på enden av de 4 ukene. Og det viste var at hvis du spurte deltakerne i den testen her, hvordan de følte seg selv, og hvordan de trodde at de scoret på de kognitive testene, så følte de seg bra i begge de periodene, både med lite søvn og med mye søvn. Ja. Personlig følte de seg bra, og de trodde at de scoret like bra på de kognitive testene. Resultatene viste at de scoret helt skittig etter at de hadde sovet 4 timer i de 4 ukene, i forhold til når de hadde sovet 8 timer i de 4 ukene.
Mm.
Så basert på egen mening, så følte de at de presterte like bra.
Mm.
Men fasiten viste at de var ikke i nærheten engang. Og så tror jeg det er med de aller fleste i dag, inkludert oss, for vi kan optimalisere mye vi også, selv om vi er forholdsvis bevisste på mye av det vi prater om, så har vi selvfølgelig masse forbedringspotensiale. Men greia er at vi tror selv, at nå føler vi oss bra, det her er på en måte 100%, men det kan hende at det er 40, 30, det kan hende at det er 50, 70, altså hvem vet hvor du ligger hen da, men at du ligger på 100%, det skal jeg love deg at du ikke gjør.
Vi har alltid noen sånne skippertak, hvor du gjør ting som er ekstremt bra for deg selv, og så kjenner du litt på det, så jeg føler meg bra, og så bare sakte men sikkert, så kommer du ned til da det som du har konstatert tidligere, at det er normalen, men egentlig ikke trenger å være det, at du blir så vane med den da, at du, det er det som er normalen, og så jobber du da kanskje et lite hakk opp igjen. Du har snakket om det før, tror jeg, Henrik, det med at vi...
Termostaten
din, da. Sakte, men sikkert kan flytte den litt høyere opp. Men jeg kjenner meg veldig godt igjen i det, at du, du merker jo veldig godt når du har det kjipt, og så merker du jo at du kommer deg opp igjen på det nivået som du da har definert som typ normalen, da. Men det veldig vanskelig å flytte det nivået et stort hakk opp, over tid, for det så veldig mange vaner som skal være med på den reisen der, da, for det krever mye. Det krever å prioritere annerledes på ganske mange områder egentlig, for å flytte den et stort hakk opp. Men da gjelder det å liksom tenke at et trappetrinn er et trappetrinn uansett hvor høyt det er, at man må ta et steg av gangen da. Du kommer da oppover så lenge det er en liten økning på det steget du tar. Så om du tar et steg på 1 millimeter eller 10 centimeter, det spiller kanskje ingen rolle i det lange løpet, så lenge du beveger deg oppover da.
Mm.
Så hvordan kan vi gjøre det her da? Hvordan bli mer aktiv hvis vi skal høste alle disse fordelene? Finne motivasjon, vi har jo snakket om det. Minke friksjon, øke attraksjon for å være mer fysisk aktiv. Og så kan man, han James Clear har også det som heter habit stacking, og man kan sette det sammen med en annen vane du allerede har da. Så hvis en vane du har er å se på noe på Netflix da. Hver kveld så ser du på et eller annet på TV. At du har en spinningsykkel da, som du sitter og tråkker på mens du ser på akkurat den. Da kobler du de vanene her sammen da. Det er en fornuftig måte å gjøre det på.
Mm. Det er så mye enklere å måle seg selv når du har det dårlig, enn når du har det bra. Det er mye enklere å måle det at nå er det egentlig ganske greit, og så blir det dårlig, og da skjønner jeg at nå begynner det å bli dårlig, så nå må jeg jobbe meg opp dit jeg var igjen.
Mm.
Ikke enda høyere enn der jeg var, men jeg må jobbe meg opp dit jeg var igjen, for da hadde jeg det bra.
Mm.
Ja. Det er mye enklere det da, enn å hele tiden måle hvor godt du har det. Det er et mye vanskeligere steg å ta.
Er det ikke mye lettere å snakke om hvor kjipt ting er også? Det er mye lettere det enn å faktisk sitte rundt et bord og si, fy faen, jeg har det bra, ass. Ja. Da blir du sett på sånn idioten rundt det bordet der. Så det negative, vi er veldig, og det har vi konstatert med tanke på det som, hva kalles det, en clickbait og sånt nå. Vi er veldig tiltrukket av det negative. Vi faller fort tilbake til det som er litt kjipt og ekkelt. Ekkelt og vulgært også, ikke sant? Det grunnen til at kofferthumor og sånn ekkel humor er litt sånn her pirrende, for vi faller ofte dit da. Men hvordan da få smake på den der positive godfølelsen? Det er motivasjon, finn noe du liker å gjøre. Da har du mindre friksjon, mer attraksjon. Forpliktelse da, finn noen du gjør det sammen med. Og så er det å holde på lenge nok, da er det å bygge de gode vanene. Ja. Du faktisk gir det tid da. Du ikke prøver en uke, og så, nei, det var ikke for meg. Fordi det vet du ikke etter en uke. Du vet det kanskje etter 6, 8, 12 uker, kanskje. Jeg er ikke sikker du vet det da, eller. Trening har umiddelbare gevinster, så fokuser på de da. Du kjenner at, nå gjorde jeg noe riktig. Prøv å kjenne litt på kroppen, kjenne litt på hodet, kjenne litt på hvordan du føler deg, hvordan du oppfører deg rundt de andre. Det er egentlig...
Det blir jo litt sånn når du begynner i en ny jobb, da.
Ja.
Det er veldig mange som spør meg, ja, hva synes du, Vegard? Altså, det er utrolig vanskelig for meg å svare på det når jeg har begynt i en ny jobb og ikke jobbet der en måned en gang, da. Mm. Ikke sant? Jeg klarer ikke å svare på det. Nei. Jeg har ikke jobbet der lenge nok til å gi et svar på det, da, for jeg vet faktisk ikke hvordan det er.
Men det er et bra svar, da. Det er et reflektert svar. Så det er egentlig det spørsmålet man må spørre seg selv når man har trent i 3 uker. Hvordan føles det? Så bare, nei, vet du hva? Jeg har gitt det bare 3 uker. Jeg kan egentlig ikke gi et svar til meg selv enda. Mm. Det er et godt poeng.
Veldig. Og det at man sier også, bare 3 uker. Mm. For det er jo det der. 3 uker er ingenting. Du kan gjøre hva som helst i 3 uker. Mm. Men ofte så tenker man jo, hvis man har gjort en ting som er fysisk krevende, så tenker man at man har holdt ut i 3 uker, så er det dritlenge da. Det er 21 dager liksom. Skjerpings, det er ingenting. Så, i hvert fall ikke når du tenker på måler og på resten av livet ditt.
Nei. Også vekt og følelser og sånt, og det fluktuerer ekstremt mye da. Så hvis du har en vektnedgang som ditt personlige mål da, for å trene eller ha fysisk aktivitet, så hvis du da følger med på vekta i 2 dager, 3 dager, så kan du være opp og ned 2 kilo, ikke sant? Det fluktuerer veldig mye. Og det samme på 3 uker. Det er ikke noe vits å måle seg etter 3 uker.
Ja, det er ikke det. Og hvis du er interessert i å måle, så for guds skyld ikke bruk vekt da. Ta hele målebåndet. Det er fordi du har så mye å si med tanke på
muskelmasse,
vann i kroppen. Mm. Det er så mange faktorer som spiller inn på vekta, så du kan ha gjort en kjempegod jobb, og så steller du deg på vekta, og så veier du en 0,5 kilo mer enn det du gjorde.
Du er superdemotivert.
Ja.
Og så er det egentlig jævlig bra,
ja,
for du har lagt på deg muskulatur.
Ja, akkurat det. Så det er veldig dumt. Ja, det er en ting som jeg har lyst til å nevne, fordi det er lenge siden jeg egentlig sluttet å drikke brus med sukker i. For jeg bare, det er lenge siden jeg egentlig kuttet ut sukker generelt da, prøvde å minske det så mye som overhovedet mulig. Så har jeg egentlig aldri i utgangspunktet da, vært noen fan av sånne sukkerfrie brus, sånn med kunstig søtning. For jeg har ikke syntes det har vært noe godt. Men så begynte jeg på et eller annet tidspunkt å velge en sånn, for eksempel Pepsi Max, ovenfor cola. Mm. Fordi jeg følte at det var bedre, da, for da fikk jeg ikke gi meg alt det sukkeret. Og så begynte jeg å vende meg til smaken på det her litt. Så nå har det blitt sånn at hvis jeg skal ha en brus, så kjøper jeg en 0,5 liter eller en 1,5 liter med Pepsi Max i stedet for en cola da, med alt det sukkeret. Og så har jeg jo tenkt på det i utgangspunktet, for jeg er veldig glad i kullsyrevann også, så jeg kan ikke gjerne drikke det til mat, så det er ikke så ofte, men innimellom hvis jeg skal spise taco eller et eller annet, så synes jeg det er digg da, med Pepsi Max da. Og så hørte jeg Paul Saladino, jeg så et klipp av han i, nå husker jeg ikke om det var i dag eller i går, men så sa han i forhold til dette med kunstige søtningsstoffer, at de ødelegger den micro-gut biomen din. Så hva blir det på norsk?
Tarmflora.
Tarmfloraen, ja. Takk. Så den ødelegger rett og slett tarmfloraen din. Og så sa han, så når vi vet det her, hvorfor skal vi gidde å ha i oss det da? Og så ble jeg sånn, din jævel.
Nå ødela det da.
Ja, det traff meg så sjukt da. Han var sånn, når vi vet det her. Ja. Hvorfor skal vi gidde å ha i oss det da? Mm. Og da ble jeg sånn, og det gjelder jo akkurat alt, ja. Det vi snakker om her nå også, ja. Da i forhold til fysisk aktivitet og sånn, så ble jeg sånn, jeg vet det. Og så han sa det på en sånn måte som var sånn der, altså hvor tett er ikke det liksom? Ja. Men han sa ikke noe mer, han bare, hvorfor skal du gidde å gjøre det da? Mm. Når du vet at det ødelegger tarmflora din. Mm. Så den bare traff meg så sinnssykt, så nå tror jeg skal kutte ut og få i meg kunstig søtning. Jeg tror ikke jeg noe massiv offender på det området der, men det hender at jeg kjøper en halvannen liter, og da hvis jeg kjøper en halvannen liter, så forsvinner den I løpet av helgen.
Mm. Ja, for ellers kan du dø. Du kan jo ikke
spare. Kan ikke dø.
Nei, kan ikke dø. Så, men det jo rart.
La pepsen dø, folkens.
Nei, men det traff meg bare så sykt, altså, ja. så da mistet jeg helt, jeg fikk helt avsmak på kunstig søtning.
Ja. Men det svart væske også, da. Altså bare det rart egentlig, du heller I en svart væske liksom, det ser ikke bra ut heller.
Nei, det gjør ikke det.
Det gjør jo ikke det.
Nei, kaffe og for den saks skyld, det ser jo ikke bra ut.
Nei, ikke det. Det veldig rart.
Yeah. Det. Mye greier.
Ja, men det det. Det alt vi gjør jo veldig rart egentlig. Det sånn folk røyker også. Ja, ja. Du inhalerer skitten I lungene dine.
Det også fascinerende. Det sånn fast røyking liksom. Det også, snus, det liksom ikke så mye imot, men hvis du... Røyker 20 sig hver eneste dag. Det et eller annet med det som veldig rart.
Jeg kan ta det apropos det, sånn helt til slutt der, det noe jeg har tenkt på mye det siste, og det har vi tenkt på alle sammen nå, hvor svake vi mennesker da, egentlig, I forhold til akkurat det med å gjøre en ting. Altså hvis du har satt deg et mål da, du går på en diet, eller du har satt deg et mål, og du skal bli bedre på ditten og på datten, og så det et hinder, du blir invitert på en eller annen fest da, og så ryker den dieten. Ja, men da kan jeg bare drite I å trene resten av måneden og da, så starte på nytt neste måned. For eksempel, det et eksempel. Eller bare at man går på en pizzasmell på en torsdag. Bare, ja, men da kan jeg spise godteri fredag, lørdag, søndag også.
Så veldig typisk.
Ja, men det det. Så begynner vi på nytt på mandag igjen. Og det vi vet det, sånn underbevisst, men det vi bør gjør noe med da, det jo den reaksjonen der, fordi at vi vet at alt har noe å si. Så hvis du da, ja, ta den pizzaen på torsdag da, men tilbake til vanen din på fredag, fordi hvis du da trener igjen på fredag, og spiser sunt på fredag, så det bedre enn å ikke gjøre det. Mm. Det å røyke en sigg om dagen I et år, det bedre enn å røyke 20 sigg om dagen I et år. Mm. Så det sier seg selv, det veldig basic. Så det vil jeg slå et slag for I dag. Altså, gjør noe da. Selv om du har dretet deg ut en gang, men gjør noe liksom. Det bedre enn ingenting.
Ja, ta den joggeturen etter fylla da.
Ja, ta den joggeturen etter fylla.
Ja, men du blir faktisk bedre av det altså.
Ja,
det
du kvikner til som faen, ikke sant?
Det utrolig vondt der og da, men man føler seg bra.
Mm. Ja. Og tilbake til røyka, det jo, hvis du da jobber med fysisk aktivitet for å unngå hjertekarsykdommer, så jo... Så jo siggen en av bidragsyterne der, og ikke minst kreft. Den har jo en kjemisk påvirkning på arteriene og på blodårene dine. Så blodårene dine jo ikke, altså, forståelig nok, så ser jo folk flest på blodårene som bare sånn tuber som fører blod. Men det jo flere lag inne der, ikke sant? Så det handler jo litt om hvor godt man behandler disse laga inne I blodårene våre også. Så hvis du I tillegg da spiser dritt, røyker og ikke trener, så har du da... en kjemisk påvirkning på arteriene dine med røyken. Du inhalerer noe. Kjemi som ødeleggende, destruktiv. I tillegg da, så har du en mekanisk destruktiv påvirkning på arteriene ved å ikke trene og ved å spise dritt da, som gir deg høyere blodtrykk for eksempel. Så det en liten sånn tankevekker der. Ja. Behandle arteriene dine bra også. Det liksom, gjør noe bra da. Ikke ta, hvis du tar deg en sigg på en fest, ja, fair enough, men ikke ta den neste dagen. Og start på nytt igjen med en gang liksom.
Ja, men det er et godt poeng, og det sikkert en fin avslutning også på det kapitlet her, I forhold til det at feiler du, så ikke gi deg selv så mye julegård over det, bare kom deg opp av hesten en dag etter. Ja. Det summen som tels.
Ja, litt bedre enn ingenting. Mm.
Vi kan jo bare ta en kjapp repeat på Earl Nightingale, fordi hvis du setter deg et mål, så du faktisk en suksess. Det jo egentlig veldig, veldig viktig I forhold til fysisk aktivitet, og hvis du ikke har så mange andre mål, da, så kan det her være et lite mål. Så vi tar den norske versjonen, den fornorska. Suksess den progressive realiseringen av et verdig ideal. Dette betyr at personer som vet hva de gjør og hvor de skal, de en suksess. En person som jobber mot et mål en suksess. Mm. Så ta på deg skoene, sett deg et mål for turen, kom deg til det målet, du en suksess. Så bare gjør noe.
Viktig.
Viktig. Ja.
Veldig sant.
Tusen takk for i dag, folkens.
Takk for i dag.
Takk for i dag.
Bra. Snakkes vi om et par uker, da.
Det gjør vi.
Det gjør vi.
Hei. Hei, hei.